ดีครับคุณผู้ฟังก็กลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งเช่นเคยนะครับทุกสุดสัปดาห์ในสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้ผมจำเริญตันสมบุญ
และผมรัตพลอ่อนสนิท
ร่วมกันนำรายการเสนอคุณผู้ฟังโดยในช่วงหลังข่าววันนี้แล้วนะครับคุณทรงพศภาผลรายงานมาเพิ่งสดๆร้อนๆนะครับเกี่ยวกับการแถลงข่าวของทีมไทยความสนใจของสื่อมวลชนในการซักถามเรื่องนี้ในช่วงเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมวันนี้มีเรื่องEco House แล้วก็ในช่วงของคุยกันบันเทิงวันนี้ซานแอนเดรสนะครับแผ่นดินไหวสะทันสะเทือนเป็นอย่างไรติดตามได้ในสุดสัปดาห์กับ VOA คุณรัตพลครับข่าวใหญ่ในอเมริกาซึ่งก็คงจะไม่ใช่เป็นครั้งสุดท้ายที่ได้ยินได้ฟังกันคือเรื่องของการเจาะล้วงคอมพิวเตอร์แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง2วันนี้เป็นระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐบาลกลางสหรัฐของหน่วยงานชื่อ OPM Office of Personnel Management ก็เหมือนกับสำนักงานบริหารบุคคลกลางนะครับเหมือนกับสำนักงานกพ.ของเราเนี่ย
ซึ่งรวมถึงคนที่ประวัติของบุคคลจำนวนมากเลย
ใช่ครับทั้งคนที่เป็นข้าราชการของรัฐบาลกลางปัจจุบันและในอดีตเนี่ยประมาณอย่างน้อย4ล้านคนที่สำคัญคือ OPM เนี่ยเป็นที่เก็บแฟ้มประวัติหรือข้อมูลของคนที่ผ่านการตรวจสอบประวัติผ่านชั้นความลับต่างๆแล้วก็มีการตั้งข้อสงสัยว่าจุดกำเนิดเนี่ยมาจากจีนจะเป็นผู้ที่รัฐบาลจีนสนับสนุนหรือเห็นด้วยหรือเปล่านี้ยังไม่ทราบกันแล้วก็มีการตั้งข้อสงสัยว่าจะเป็นการเจาะลวงเพื่อที่จะมีผลในทางการทำจารกรรมอย่างไรก็ตามวันนี้ทำเนียบขาวบอกว่ายังไม่สามารถสรุปได้นะครับว่านักเจาะลวงคอมพิวเตอร์จากจีนเนี่ยเป็นคนทำเรื่องนี้หรือเปล่าถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีรายงานว่า FBI ได้ระบุว่ามีต้นตอมาจากจีนแล้วจีนเองเนี่ยก็เรียกร้องให้มีการแสดงหลักฐานพิสูจน์นะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นนักเจาะลวงที่มีต้นตอมาจากจีนจริงหรือไม่ครับ
ครับอีกเรื่องนึงเกี่ยวข้องกับจีนเช่นกันนะครับเจ้าหน้าที่จีนกล่าวว่าในเหตุการณ์เรือร่มซึ่งก็คือเรือ Eastern Star ที่ล่มในแม่น้ำอย่างซีเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าณจุดนี้ไม่คิดว่าจะมีผู้รอดชีวิตเหลือหลังจากที่สามารถนำเรือพลิกขึ้นมาเรือซึ่งคว่ำลงนะครับพลิกขึ้นมาได้ในวันศุกร์ศพอย่างน้อย97ศพถูกนำขึ้นจากน้ำแล้วและนั่นหมายความว่าน่าจะมีอีกหลายร้อยศพที่ยังสูญหายอยู่ผู้โดยสารส่วนใหญ่ของเรือ Eastern Star ลำนี้นะครับเป็นผู้สูงอายุและรัฐมนตรีคมนาคมของจีนสูเซงกวงบอกว่าขั้นต่อไปคือต้องใช้เครื่องดูดน้ำสูบน้ำออกจากเรือและให้เรือลอยขึ้นมาเพื่อที่จะได้กู้ซากขึ้นมาได้นะครับและความพยายามที่จะนำศพผู้เสียชีวิตก็คงจะดำเนินต่อไปครับอุบัติเหตุเรือล่มครั้งนี้มีผู้โดยสารและลูกเรือรวมแล้วกว่า450คนนะครับคุณจำเริญแต่มีผู้รอดชีวิตเพียง14รายหลังจากที่เรือล่มในคืนวันจันทร์ท่ามกลางอากาศที่รุนแรงกัปตันเรือและหัวหน้าวิศวกรประจำเรือเป็น2ในจำนวนผู้รอดชีวิตซึ่งตำรวจกำลังสอบปากคำเขาทั้ง2คนอยู่ครับ
กลับจากจีนข้ามไปที่เกาหลีใต้นะครับเมื่อวันพฤหัสบดีนะครับมีผู้เสียชีวิตรายล่าสุดในเกาหลีใต้ซึ่งทางการเกาหลีใต้เปิดเผยเมื่อวันศุกร์ก็นับเป็นผู้ที่เสียชีวิตรายที่4ซึ่งเป็นชายวัย76ปีอย่างไรก็ตามความวิตกกังวลในเกาหลีใต้ตอนนี้ก็คือว่ามีนายแพทย์คนหนึ่งนะครับซึ่งถูกระบุว่าเป็นผู้ที่ติดเชื้อเมอร์สเนี่ยหมายเลข35ยังคงไปพบปะผู้คนประชุมอะไรต่ออะไรอยู่ทั้งที่อยู่ในสภาพที่สามารถที่จะแพร่เชื้อได้ก็เลยทำให้เกิดความวิตกกังวลว่านายแพทย์ผู้นี้เนี่ยอาจจะมีโอกาสแพร่เชื้อให้กับคนได้ถึงประมาณ 1,000 คนแล้วจำนวนผู้ติดเชื้อเมอร์สในเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นเป็น41คนก็เลยทำให้เกิดความวิตกกังวลเช่นกันว่าอาจจะมีการแพร่เชื้อไปเนี่ยนอกเหนือกลุ่มคน 1,600 คนที่ถูกกักบริเวณอยู่ในขณะนี้ครับ
กลับมาที่กรีซนะครับนายกรัฐมนตรีอเล็กซิสทริปาสของกรีซเตรียมที่จะแถลงต่อสภาหลังจากเมื่อวันก่อนรัฐบาลเอเธนส์นั้นตัดสินใจที่จะรวมการชำระหนี้4ก้อนด้วยกันมารวมกันเป็น1ก้อนนะครับสำหรับจ่ายคืน IMF สิ้นเดือนนี้การรวมหนี้4ก้อนในครั้งนี้ถือว่าเป็นการสะท้อนถึงสิ่งที่น่ากังวลที่ว่ากรีซนั้นยังมีปัญหาเศรษฐกิจและขณะนี้รัฐบาลจึงต้องเรียกประชุมฉุกเฉินของสภานะครับคาดว่านายกทริปาสนั้นจะพูดต่อสภาถึงความล้มเหลวที่ไม่สามารถหาข้อตกลงกับเจ้าหนี้ได้ ในเรื่องการปฏิรูปเศรษฐกิจนะครับรัฐบาลกรีซพูดตลอดมาครับว่ากรีซนั้นควรจะได้รับเงื่อนไขให้ผ่อนปรนกว่านี้สำหรับการปฏิรูปเศรษฐกิจหลังจากที่เผชิญกับความยากลำบากมา5ปีครับคุณจำเริญ
ครับขอบคุณครับคุณผู้ฟังอยู่ในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA สักครู่ครับเดี๋ยวมาฟังคุณทรงพจน์สุภาผลรายงานมาจากกรุงออตตาวานะครับเกี่ยวกับการแถลงข่าวครั้งแรกของทีมไทยครับ Direct from Washington VOA ครับสวัสดีครับคุณทรงพจน์วันนี้ทีมไทยมีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนนะครับก็เป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการของทีมไทยมีสื่อมวลชนมาเข้าซักถามกันเยอะไหมแล้วก็มีเนื้อหาอะไรที่ทางผู้จัดการหรือว่าโค้ชของทีมไทยตอบคำถามบ้าง
ครับการแถลงข่าวครั้งนี้มีที่สนามริชคราฟนะครับซึ่งไม่ไกลจากกรุงออตตาวาเป็นครั้งแรกที่ทีมไทยตอบคำถามผู้สื่อข่าวอย่างเป็นทางการแล้วก็มีผู้สื่อข่าวไทยที่ตามมาจากเมืองไทยเนี่ย10กว่าคนนะฮะนอกจากนั้นก็มีผู้สื่อข่าวของทางอเมริกาคือ Fox Sports ก็ไปทำข่าวแล้วก็มีผู้สื่อข่าวจากทางนอร์เวย์ซึ่งจะเป็นทีมที่เราจะแข่งด้วยในวันอาทิตย์นี้ก็มาตามทำข่าวแล้วก็สอบถามทางผู้จัดการทีมแล้วก็โค้ชเช่นกันนะฮะ
เดี๋ยวก่อนจะไปถึงเรื่องของคำถามทางผู้สื่อข่าวนอร์เวย์มีการตั้งคำถามล้วงอะไรของทางทีมไทยไหม
ไม่ถึงขนาดนั้นก็เป็นคำถามที่ค่อนข้างเป็นคำถามพื้นๆนะฮะแต่โค้ชก็ตอบได้ดีครับ
ครับตอบว่ายังไงครับโค้ช
ฮะเป็นคำถามคือพอเริ่มมาปุ๊บนะฮะทั้งที่ปรึกษาทีมคืออาจารย์ชันวิชผลชีวินแล้วก็จะมีโค้ชหนึ่งฤทัยสะทองเวียนซึ่งมานั่งคู่กันนะฮะอีกคนหนึ่งที่มานั่งด้วยก็คือเป็นกัปตันทีมชาติไทยดวงนภาศรีตลาทั้ง3คนมานั่งตอบคำถามแล้วก็มีล่ามอีก1คนนะครับผู้สื่อข่าวจากนอร์เวย์ตั้งคำถามเป็นคนแรกถามว่าความคาดหวังของทีมไทยในครั้งนี้เป็นยังไง
ก็แน่นอนก็ต้องบอกว่าจะต้องเอาชนะนอร์เวย์แน่นอน
อาจารย์ชาญวิทย์ก็ตอบอย่างนี้ครับบอกว่าไม่ได้มาเพื่อแพ้นะฮะไทยเนี่ยมาเพื่ออย่างน้อยอยากจะเข้ารอบที่สองให้ได้นะฮะตั้งความหวังไว้ก็คือเข้ารอบที่สองแล้วก็แต่ก็พูดว่าไทยเนี่ยไม่ได้คาดหวังถึงขนาดจะชนะนอร์เวย์แต่ก็จะไปวัด
นี่เรียกว่าถ่อมตนใช่ไหม
น
ี่เรียกว่าถ่อมตนให้มีความคาดหวังต่ำไว้แต่ว่าถ้าทำได้เสมอหรือชนะเนี่ย
ไม่สร้างความกดดันให้ตัวเอง
เ
ราบอกอย่างนั้นมากกว่าน
อร์เวย์ฟังแล้วก็รู้สึกสบายใจใช่ไหมแต่เราก็จะถือโอกาสความใช่ไหมสบายใจโอเคครับครับ
ครับก็ซึ่งโค้ชหลังชาญวิทย์ผลชีวินก็บอกว่าวัดนัดที่จะวัดจริงๆคือนัดกับ Ivory Coast ซึ่งจะแข่งกันวันพฤหัสที่11นะฮะแต่ว่าสิ่งที่ผมชอบอย่างหนึ่งที่โค้ชชาญวิทย์ตอบก็คือบอกว่าไทยเนี่ยมาครั้งนี้เพื่อจะทำเซอร์ไพรส
์
นะฮะทำเซอร์ไพรส์เหมือนที่ทีมชาติญี่ปุ่นเคยคว้าแชมป์โลกเมื่อ4ปีก่อน คือเซอร์ไพรส์ในความคิดของความเห็นของโค้ชหลังไม่ถึงขนาดว่าจะไปคว้าแชมป์โลกแต่เซอร์ไพรส์ในลักษณะนี้เราจะเข้ารอบที่2ให้ได
้แล้วทำได้เกินความคาดหมายของคนอื่นใช่ไหมฮะ
ใช่ okay. เพราะว่าตอนนี้เนี่ยไทยถูกเรียกว่ามองข้ามยิ่งกว่านอกสายตาครับคุณจำเริญ
อยู่ตรงไหน
ที่อันดับที่24
24นะฮะทั้งหมด16
ทีมจากทีมที่เข้าแข่งขัน24ทีม
อ๋อ24ทีมครับ
อยู่อันดับสุดท้ายเลย
อันนั้นก็เป็นมุมมองของโค้ชนะครับโค้ชหลัง
ครับ
อ่าฮะแล้วทางคุณหนึ่งฤทัยแล้วก็ทางหัวหน้าทีมเขาว่ายังไง
ครับคุณหนึ่งฤทัยซึ่งเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะฮะก็นักข่าวไทยถาม2คำถามหลักๆถามเรื่องของปรับสภาพอากาศคือนักเตะเนี่ยปรับเวลายังมีเจ็ตแลกอยู่ไหมปรับสภาพอากาศได้หรือยังโค้ชหนึ่งฤทัยก็ตอบว่าตอนนี้เนี่ยคือเนื่องจากเดินทางมาอยู่ที่ออตตาวาแล้วประมาณ1สัปดาห์ดังนั้นเรื่องของสภาพอากาศเนี่ยเริ่มโอเคแล้วไม่มีปัญหาเพราะว่าตอนนี้ไม่ใช่อากาศหนาวเป็นช่วงที่อากาศกำลังเย็นสบายนะฮะที่นี่เรื่องของเวลาก็ด้วยความที่มา1สัปดาห์ก็เลยตอนนี้ปรับตัวได้นักเตะทุกคนมีความพร้อมสูงนะฮะซึ่งก็นักข่าวไทยก็ถามว่านัดที่จะเจอกับนอร์เวย์ที่จะเจอเนี่ยสภาพร่างกายของนักเตะเนี่ยอยู่ในระดับไหนซึ่งโค้ชหนึ่งในไทยก็ตอบว่าตอนนี้เป็นระดับที่ดีมากนะฮะพร้อมแล้วทุกอย่างแล้วก็พร้อมที่จะลงแข่งกับนอร์เวย์ในวันอาทิตย์ครับ
ครับแล้วทางมุมมองของทางกัปตันทีมว่าไงฮะ
ทางกัปตันทีมดวงนภาศรีตลาหรือน้องแอนนี่นะฮะก็บอกว่าคือเธอ มาไกลมากนะฮะกับลูกทีมเนี่ยพากันมาจนถึงเข้ารอบเนี่ยมันเกินความฝันไปละนะครับสิ่งที่จะทำเนี่ยคืออยากจะไปทะลงไปในสนามแล้วก็ทำให้ดีที่สุดแบบนัดต่อนัดนะฮะนัดตอนนั้นเนี่ยไม่ได้มุ่งมองไปไกลมากกว่านัดที่จะเจอกับนอร์เวย์พูดอย่างนั้นดีกว่านะครับถ้าหลังจากนั้นก็ว่ากันหลังจากนอร์เวย์ไปเจอไอวอรี่โคสต์จะเป็นยังไงก็มองกันอีกนัดต่อไปนะฮะ
ก็เรียกว่าทำให้ดีที่สุดทีละนัดครับ
ใช่อีกอย่างนึงที่น้องแอนบอกก็คือว่าดีใจที่ได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กผู้หญิงที่เมืองไทยนะครับ
อ
ันนี้เป็นเรื่องที่กัปตันพูดออกมาในลักษณะของการตอบคำถามด้วยเพราะมีนักข่าวเขาก็ถามว่าการเข้ารอบ World Cup ครั้งนี้เนี่ยอันนี้เป็นนักข่าวฝรั่งนะฮะถามว่าการเข้ารอบฟุตบอลโลกครั้งนี้มีความสำคัญอย่างไรกับไทยนะฮะซึ่งก็เขาก็ตอบว่าเป็นทำให้เกิดแรงสนับสนุนเรื่องฟุตบอลหญิงในเมืองไทยมากขึ้น
ใช่แล้วก็เป็นโรโมเดลนะครับเป็นตัวอย่างว่าทำให้ดีที่สุดถึงแม้ว่าเราก็จะรู้จักประมาณตัวเองใช่ไหมครับ
ครับ
ส่วนใหญ่แล้วมุมมองหรือคำถามแง่มุมของผู้สื่อข่าวที่ไม่ได้มาจากเมืองไทยผู้สื่อข่าวในท้องถิ่นหรือผู้สื่อข่าวที่เป็นสื่อต่างชาติเนี่ยเขาออกมาในแนวไหน
เขาออกมาในแนวอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ขึ้นหนึ่งในเรื่องของความคาดหวังนะครับว่าไทยเนี่ยมีความคาดหวังอย่างไรเพราะว่าเขาคือนักข่าวเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ทีมไทยเข้ามาถึงฟุตบอลโลกสร้างประวัติศาสตร์ดังนั้นสิ่งที่เขาอยากจะรู้คือความคาดหวังในฟุตบอลโลกครั้งแรกจะทำไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็มีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนอีกอย่างนึงคือผมได้มีโอกาสนั่งคุยกับผู้สื่อข่าวของ Fox ซึ่งเขาเป็นนักวิเคราะห์ซึ่งลงมาทำเรื่องฟุตบอลโลกหญิงที่ออตตาวาโดยเฉพาะเขาถามคุยกันนะฮะเขาบอกว่านักเตะไทยเนี่ยเขาสงสัยว่าคือรวมตัวกันมาได้อย่างไรมีเวลาซ้อมกันมากแค่ไหนเพราะเท่าที่เขารู้เนี่ยไม่มีฟุตบอลลีกอาชีพไม่มีฟุตบอลลีกหญิงที่เมืองไทยดังนั้นเนี่ยนักเตะไทยเอาเวลาที่ไหนซ้อมกันนะฮะแล้วก็คู่แข่งเนี่ยไปซ้อมกับใครซ้อมกับนักเตะทีมชายบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งอันนี้ผมก็ได้พูดคุยแล้วก็ตอบเข้าไปว่าได้มีเวลาซ้อมกันมาเป็นมากกว่าปีหนึ่งนะครับแล้วก็ทีมที่ซ้อมเนี่ยก็ส่วนใหญ่เป็นทีมเป็นการแข่งขันแบบภูมิภาคนะครับในอาเซียนในซีเกมซึ่งก็เรียกว่าทำได้ดีและพอล่าสุดเนี่ยทีมฟุตบอลหญิงไทยก็เพิ่งคว้าแชมป์อาเซียนคัพมาด้วย
ครับขอเวลาเหลืออยู่นิดเดียวขออีกหนึ่งคำถามประเด็นเรื่องญาติเทียมนี่มาเป็นประเด็นไหมมีการซักถามหรือว่าเป็นประเด็นเป็นความกังวลไหม
ครับอันนี้ผมเป็นคนตั้งคำถามเองครับผมถามอาจารย์ชันวิทย์ผลชีวินถามว่ามีประเด็นพูดถึงเรื่องญาติเทียมกันมาเยอะนะฮะก็เลยถามว่าคิดว่าญาติเทียมจะมีปัญหากับนักเตะทีมชาติไทยไหมซึ่งอาจารย์ชันวิทย์ก็บอกว่ามีปัญหาแน่นอนนะครับแต่ว่าเราก็เตรียมตัวรับมือเรื่องนี้ด้วยการลงซ้อมในญาติเทียมมาตลอดในช่วงปีหนึ่งปีที่ผ่านมาและอีกอย่างหนึ่งก็คือทุกประเทศก็จะเจอปัญหาเดียวกันนะครับดังนั้นไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบ
โอเคครับขอบคุณครับคุณนงพลครับ
ครับสวัสดีครับ
ครับคุณทรงพจน์สุภาผลนะครับรายงานเพิ่งจะสดๆร้อนๆนะครับมาจากขอบสนามที่กรุงออตตาวาคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของสุดสัปดาห์กับ VOA ครับต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมวิทยาการนะครับบริษัทก่อสร้างบ้านในอังกฤษแห่งหนึ่งเสนอจะสร้างบ้านที่ใช้วัสดุซึ่งมีส่วนผสมของต้นป่านแล้วก็ใช้ฟางจากข้าวต้นข้าวสาลีนะครับเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจอร์จปูติกผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคุณทักษิณาไข่แก้วจะถ่ายทอดรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ลำต้นข้าวสาลีที่หลงเหลือมากมายมหาศาลจากไร่ข้าวสาลีหลังการเก็บเกี่ยวนอกจากจะมีราคาถูกแล้วยังมีคุณสมบัติในการกักเก็บความร้อนไว้ในตัวได้ดีเยี่ยมอีกด้วยค่ะแต่ว่าลำต้นข้าวสาลียังมีข้อเสียตรงที่ยังไม่สามารถรองรับน้ำหนักได้มากนักอย่างไรก็ตามนะคะหากนำต้นข้าวสาลีไปใช้ร่วมกับไม้ก็จะได้วัสดุก่อสร้างบ้านที่มีความแข็งแรงขึ้นกักเก็บความร้อนได้ดีและยังสร้างมลพิษแก่โลกน้อยลงด้วยค่ะบ้านหลายหลังเหล่านี้ที่เชียร์แฮมตันในเมืองบริสโตลประเทศอังกฤษใช้อิฐก่อเป็นผนังด้านนอกเท่านั้นนะคะส่วนผนังกั้นห้องภายในตัวบ้านสร้างจากวัสดุที่มีส่วนผสมของลำต้นข้าวสาลีเพื่อช่วยให้บ้านมีความอุ่นและลดค่าไฟฟ้าและค่าแก๊สที่ใช้ในการทำความอุ่นให้ถูกลงกว่าบ้านที่สร้างด้วยอิฐล้วนๆค่ะ ศาสตราจารย์พีเตอร์วอลเกอร์คณบดีภาควิชาสถาปนิกและวิศวกรรมโยธาแห่งมหาวิทยาลัยบาสกล่าวว่าลำต้นข้าวสาลีช่วยลดปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกไปในชั้นบรรยากาศลงค่ะ
As a plant through photosynthesis it actually absorbs carbon dioxide from the atmosphere and
ศาสตราจารย์วอลเกอร์กล่าวว่าพืชสามารถดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศได้ผ่านกรรมวิธีสังเคราะห์แสงและสามารถเก็บกักแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เอาไว้ในลำต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะศาสตราจารย์พีเตอร์วอลเกอร์ชี้นะคะว่าลำต้นข้าวสาลียังมีคุณสมบัติที่ดีในการช่วยชะลอการติดไฟได้อีกด้วยเขาอธิบายนะคะว่าทีมงานทดสอบคุณสมบัตินี้กับผนังที่ทำจากลำต้นข้าวสาลีที่โพกด้านนอกด้วยดินขาวปรากฏว่าผนังสามารถทนทานต่อการติดไฟได้นานถึง2ชั่วโมง15นาทีค่ะซึ่งถือว่าทนต่อการติดไฟได้อย่างยอดเยี่ยมหลังจากเกษตรกรนำข้าวสาลีที่เก็บเกี่ยวได้ไปเข้าโรงงานทำแป้งข้าวสาลีก็จะมีลำต้นข้าวสาลีหลงเหลือราว7ล้านตันต่อปีและครึ่งหนึ่งถูกทิ้งไปอย่างเปล่าประโยชน์ค่ะในการก่อสร้างบ้านขนาด3ห้องนอนแบบมาตรฐานทั่วไปในอังกฤษจะใช้ลำต้นข้าวสาลีราว7ตันเศษๆเท่านั้นดังนั้นลำต้นข้าวสาลีที่ได้จากโรงงานผลิตแป้งข้าวสาลีในอังกฤษจะสามารถนำไปใช้ในการก่อสร้างบ้านหลังใหม่ๆได้มากกว่า 500,000 หลังทีเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะนักวิจัยยังชี้ว่าวัสดุก่อสร้างที่ทำจากลำต้นป่านที่พอกด้วยดินขาวจะกลายเป็นวัสดุก่อสร้างทางเลือกที่ดีอีกชนิดหนึ่งในอนาคตอันใกล้เพื่อช่วยในการกักเก็บความอุ่นภายในตัวบ้านค่ะผนังที่ทำจากต้นป่านผสมกับดินขาวมีน้ำหนักเบากว่าผนังคอนกรีต 7-8 เท่าตัวนะคะสามารถใช้ก่อเป็นผนังที่มีโครงสร้างทำจากไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีราคาถูกและเหมาะกับบ้านชั้นเตี้ยๆค่ะคุณอเล็กซ์เปโร่ผู้อำนวยการบริษัทแฮมไลน์คอนสตรักกล่าวนะคะว่าลำต้นป่านผสมกับดินขาวใช้งานได้ง่ายและสะอาดค่ะช่วยลดปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากตัวบ้านลง
There's 160 kilograms net of CO atmospheric CO2locked away in every cubic meter of
เขากล่าวนะคะว่าแม้ว่ามลพิษที่เกิดขึ้นจะมาจากการผลิตดินขาวการขนส่งและพลังงานที่ใช้ในการก่อสร้างบ้านแล้วทุกตารางเมตรของผนังที่ทำจากลำต้นป่านผสมกับดินขาวจะสามารถดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศได้ถึง160กิโลกรัมทีเดียวค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานปิดท้ายนะคะว่าบรรดานักวิจัยชี้ว่าวัสดุก่อสร้างที่ทำจากส่วนผสมที่ได้จากพืชจะช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยกว่าเดิมและปลอดจากสารเคมีค่ะและยังช่วยเจ้าของบ้านประหยัดค่าไฟฟ้าและค่าแก๊สที่ใช้ในการทำความอุ่นลงได้อย่างมากอีกด้วยทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
เข้าช่วงของบันเทิงแล้วนะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอันดับภาพยนตร์5อันดับนะครับ Avenger ภาค2 Age of Ultron มหาสงครามหุ่นยักษ์อัลตรอนนั้นลงมาอยู่อันดับ5หนังแนวแอคชั่นโหดเดือนโหดดิบเถื่อนนะครับที่เมามัน Mad Max Fury Road นะครับต่อสู้แย่งชิงทรัพยากรบนถนนสายโลกันปรับจาก3ลงมาเป็น4Tomorrowland แดนแห่งความฝันในอนาคตตามจินตนาการของ Walt Disney การตอบรับจากแฟนๆไม่หนักแน่นเท่าที่ควรนะครับลงมาเป็นที่3จากที่1สัปดาห์ที่แล้วแต่ว่า Pitch Perfect 2นะครับชมรมเสียงใสใจรักเสียงเพลงยังเสียงไม่ตกนะครับโก่งคอขันอยู่ที่อันดับ2อันดับ1เป็นหนังฟอร์มใหญ่แน่นอนนะครับซานอันเดรสเรื่องราวหายนะภัยจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกที่นำ The Rock มาเป็นตัวนำครองอันดับ1สบายๆเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องซานอันเดรสครับ
ครับคุณจำเริญภาพยนตร์เรื่องนี้ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ครับ
แล้วก็เป็นหนังที่ทำให้คนรู้สึกรำลึกถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ๆเพราะว่าทำเอฟเฟกต์ได้
สมจริงสมจัง
สมจังและในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาว่ากันว่ามันน่าเชื่อเป็นไปตามอย่างที่หนังว่าไหมครับความเป็นไปได้ของการเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี
้เป็นข้อสังเกตเป็นประเด็นที่ดีหนังเรื่องนี้ในเรื่องของความสมจริงสมจังเนี่ยก็คือแหม special effect เทคนิคการสร้างตึกถล่มคลื่นยักษ์ซึนามิอะไรต่ออะไรเนี่ยแหมดูเนี่ยสมจริงสมจังมากแต่ว่านักวิทยาศาสตร์เขาก็ชี้ให้เห็นบอกว่ามันอย่างว่าหนังก็คือหนังมันก็ต้องทำให้มันตื่นเต้นใช่ไหมครับแต่ว่าข้อเท็จจริงบางอย่างเนี่ยซึ่งมันจะไม่ใช่เหมือนอย่างที่หนังเนี่ยนำมาเสนอซึ่งความจริงเรารู้ไว้ใช่ว่าไซบาแบกหามนะครับอันที่หนึ่งนะครับอันนี้ผมก็ อ่านจากที่นักวิทยาศาสตร์เขาเขียนแล้วก็มาถ่ายทอดเขาบอกว่าในหนังเนี่ยแผ่นดินไหวความแรง 9.5 เนี่ยปกติเนี่ยความแรงขนาดนี้มันจะเกิดขึ้นใต้ทะเลเท่านั้นในบริเวณที่แผ่นเปลือกโลกเนี่ยมันปะทะกันพอมันปะทะกันแล้วเนี่ยเปลือกอันนึงมันจะเลื่อนขึ้นมาท้อนซับซ้อนทับอีกแผ่นนึง
ครับ
ทำให้เกิดการบิดโค้งตัวของพื้นทะเลทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิเพราะฉะนั้นเนี่ยแผ่นดินไหวแรงขนาดนี้เนี่ยจะไม่เกิดบนพื้นดินส่วนใหญ่จะเกิดใต้ทะเลแล้วสึนามิเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อแผ่นดินไหวเนี่ยมีจุดศูนย์กลางอยู่ใต้ทะเลเท่านั้นเพราะว่าใช่ไหมพื้นเปลือกโลกมันบิดเบี้ยวไปก็สร้างแรงดันมหาศาลทำให้เกิดคลื่นยักษ์นะครับอันนั้นก็เป็นข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้น 9.5 เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงเท่าไหร่แต่ว่าแน่นอนไม่ต้องถึง 9.5 ขนาดที่เนปาลเท่าไหร่นะ7กว่า8นี่ก็เรียกว่าสร้างความเสียหายมหาศาลในหนังเรื่องนี้เนี่ยก็มีความหวังของวงการวิทยาศาสตร์ว่าวิทยาศาสตร์สักวันนึงเนี่ยจะทำนายแผ่นดินไหวได้ว่าจะเกิดเมื่อไหร่จากการเก็บข้อมูลสะสมความแรงสั่นสะเทือนต่าง
ๆเขาก็พยายามอยู่ตลอดมา
ซึ่งพยายามอยู่แต่ว่าเรายังไปไม่ถึงจุดนั้นว
ิ
ทยาศาสตร์เนี่ยยังไปไม่ถึงจุดนั้นถึงแม้ว่าจะพยายามเพราะว่าถ้าทำนายได้เลยว่าจากการเก็บข้อมูลจะเกิดแผ่นดินไหวจุดไหนเมื่อไหร่เนี่ยอันนี้จะช่วยชีวิตแล้วก็ช่วยเรื่องความเสียหายได้มากทีเดียวเรื่องข้อเท็จจริงอย่างนึงก็คือว่าแคลิฟอร์เนียซึ่งตั้งอยู่บนเขาเรียกว่าฟอลต์ไลน์ตามแนวรอยแยกเนี่ยจริงๆเนี่ยมันควรจะมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นมานานพอสมควรละแต่ว่าตอนนี้เนื่องจากวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้มันก็เลยยังทุกคนก็รอลุ้นกันอยู่อันนั้นก็เป็นเรื่องของข้อมูลข้อเท็จจริงในแง่วิทยาศาสตร์แต่มองอีกด้านนึงประโยชน์ของหนังเรื่องนี้ที่นำเสนอเนี่ยคือหนังเนี่ยนำเสนอในเรื่องของอารมณ์ของคนความรู้สึกถ้าเกิดหายนะใหญ่ๆขึ้นมาครอบครัวต้องพัดพลากจากกันคนเอาตัวรอดอันนั้นเนี่ยเป็นการสะท้อนแง่มุมด้านอารมณ์ที่ซึ่งค่อนข้างจะจริงนะครับในทุกเหตุการณ์หายนะภัยเนี่ยมันก็จะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นข้อเท็จจริงอย่างนึงที่หนังนำมาเสนอถูกต้องก็คือว่าเวลาเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นมาไม่ต้องถึงกับแผ่นดินไหวพายุหรือว่าเกิดอะไรอย่างนี้ขึ้นมาธรรมดาลมใต้ฝุ่นอะไรเนี่ยเซลโฟนเนี่ยมันจะใช้ไม่ได
้ครับ
ขอสัญญาณเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้โทรศัพท์ที่อาจจะยังใช้ได้อยู่คือโทรศัพท์แลนด์ไลน์ที่จะสามารถใช้ได้ไม่นั้นถึงมีคำเตือนบอกว่าแลนด์ไลน์เนี่ยอย่าไปทิ้งนะเพราะบางทีเกิดเหตุการณ์ที่มันเป็นภัยพิบัติเนี่ยมันยังต้องพึ่งแลนด์ไลน์อยู
่ครับ
ครับชุดปฐมพยาบาลหรือว่ารู้เรื่องการปฐมพยาบาลเนี่ยจำเป็นสำคัญแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือว่ามีแผนสำรองรองรับเหตุการณ์โดยเฉพาะใหญ่พื้นที่ที่อาจจะมีเหตุทางด้านภัยพิบัติหายนะธรรมชาติไม่ว่าจะแผ่นดินไหวหรือว่าพายุอะไรต่ออะไรมีแผนสำรองรองรับเหตุการณ์ไว
้ครับ
จะไม่เสียใจนิดเดียวผมคิดว่าอาจจะไม่มีตอน2เพราะว่า The Rock เนี่ยคงจะลำบากแล้วเพราะว่าในเรื่องนี้ The Rock เนี่ยรับบทเป็นอะไรหัวหน้าหน่วยกู้ภัยของลอสแอนเจลิสแต่เวลาเกิดแผ่นดินไหวละทิ้งหน้าที่บินทั้งเดินทางทุกอย่างเพื่อจะไปช่วยลูกที่อยู่ที่ซานฟรานซิสโกเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้เห็นเดอะร็อกอีก
แต่ไม่ต้องห่วงเขาผมว่าหนังยังมีแฟนติดตามหนังเรื่องอื่นเขาเยอะ
ครับ
ครับก็เลยจะนำมาซึ่งว่าถ้าใครอยากจะติดตามเดอะร็อกในเรื่องอื่นๆและติดตามสุดสัปดาห์กับ VOA ในตอนต่อๆไปก็ฝากเพลงนี้ครับ See You Againซึ่งเป็นเพลงของ Wiz Khalifa featuring Charlie Puth มาใช้ปิดท้ายวันนี้ซึ่งเป็นเพลงติดอันดับ1 Billboard ครับ
แล้วเราขอลาไปเฉลยนะครับสวัสดีสำหรับสัปดาห์นี้ครับ
สวัสดีครับ
เจริญตันสมบูรณ์ครับ Damn, who knew all the planes we flew good things we've been through then I'll be standing right here talking to you about another path I know we love to hit the road and laugh but something told me that it wouldn't last had to switch up look at things different see the bigger picture those were the days hard work forever pays now I see you in a better place see you in a better place How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last time.